Tänään Raamattuavain Extrassa pohditaan yhteistyötä, yhteyttä ja yhteen kokoontumista. Studiossa kanssani kansanlähetyksen lähetysjohtaja Mika Tuovinen. Tervetuloa ohjelmaan, Mika.
Kiitos, Veijo. Tosi kiva olla taas täällä sun kanssa puhumassa tärkeistä asioista.
Niin meillä on tällainen kolmen Y:n, mutta ei A:n aihe, eli yhteistyö, yhteyttä ja yhteen kokoontumista. Mutta ennen kuin päästään tuohon aiheeseen, niin muutama viikko sitten Raamattuavain Extrassa tiedustelin kotimaisen työn aluekoordinaattorilta Anssi Savoselta, millaisessa säässä kansanlähetyspäiviä Ryttylässä vietetään. Kansanlähetyspäiväthän ovat heinäkuun 7., 8. ja 9. päivä, ja Anssi silloin näki, että hellesäässä kokoonnutaan, mutta miten sanoisit, Mika, millaisissa lämpötiloissa juhlateltta ja juhlateltassa kokoontuva kansa on tuona viikonloppuna?
No kyllä mä toivon, että Savosen Anssi olisi ollut tässä profeetta ja saataisiin elää hellesäissä, mutta oma ihanteellinen juhlasää olisi semmoinen ehkä 23 astetta lämpöä, koska sitten teltassa saattaa tulla kovalla helteellä myös liian kuuma. Mutta juhlateltassahan, sitähän saa sieltä reunoista avattua niin, että saa kuunnella hyvää Jumalan sanan opetusta sillä tavoin, että tuulen vire kulkee siellä teltassa ympärinsä ja virvoittaa sanan kuulijoita. Mutta ennemmin liian lämmin kuin liian kylmä. Tämä on se oma toivomukseni.
Saas nähdä, miten käy. Muistan viime vuodelta radiointipisteestä huomasin katsoa, että jotkut, jotka oli tullut asuntoautolla, niin heillä oli aurinkotuoleja mukana ja he olivat tuoneet nämä aurinkotuolit tähän teltan liki siihen viereen. Ja kun helmat on nostettu ylös, niin heillä oli omat miljööt, jossa seurata päiviä.
Ja tässä Ryttylän lähetyskeskuksessa, tämä on niin idyllinen paikka, varsinkin jos on lämmintä, niin tässä on teltta ympärillä niin paljon nurmikkotilaa ja muuta, että sinne voi tosiaan levittää vilttiä ja aurinkotuolia ja kuunnella. Ja samalla, jos tulee koko perheen voimiin, niin saa katsoa, kun lapset leikkii leikkipaikalla. Ja tämä on, siis perheille tämä on tosi hyvä paikka.
Kyllä, mutta nyt menemme päivän aiheeseen. 50 vuotta sitten kansanlähetys perustettiin kokoamaan yhteen herätyksiä ympäri Suomen. Miksi oli tärkeää perustaa näiden eri puolella maassa olevien herätysten myötä uusi järjestö palvelemaan näitä?
Kansanlähetyksen perustamistahan suunniteltiin jo aiemmin, 50 vuotta sitten se perustettiin, mutta Uuras Saarnivaara, yksi kansanlähetyksen näitä oppi-isiä, sanoi jo 1950-luvulla, että nyt tarvittaisiin kansanlähetys, joka kokoaisi erilaisia herätyksiä yhteen. Ja sitten vuonna 1967, parin kolmen vuoden neuvottelujen jälkeen, tämmöinen perustettiin näiden erilaisten 1960-luvulla syntyneiden herätysten kattojärjestöksi. Eri puolilla Suomea oli paikallisia tai maakunnallisia herätyksen aikoja, erityisesti nuoria tuli uskoon ja toimittiin innokkaasti evankeliumin puolesta, oltiin ulkona laulamassa, todistamassa, jaettiin kristillistä kirjallisuutta, kristillisiä lehtiä. Mielettömästi nähtiin vaivaa ihmisten pelastumisen tähden. Ja sitä herätys saa aina aikaan. Mutta toinen, mitä herätys saa aikaan, on lähetystyö. Ja lähetys näkyy, kun pyhänkin koskettaa, niin pyhänkin siirtää uskovalle sydämeltään sen, mikä on Jumalan sydämellä. Ja Jumalan sydämellä on se, että evankeliumi julistettaisiin kaikkialla maailmassa. Ja uskoon tulleet nuoret ja nuoret aikuiset etsivät sitä lähetyskanavaa, miten me päästään toteuttamaan maailman valloittamisen näkyä. Ja otettiin yhteyttä olemassa oleviin järjestöihin. Käytiin neuvotteluja Suomen lähetysseuran kanssa, että voisiko Suomen lähetysseura olla se kanava, jonka kautta työntekijöitä lähetetään. Mutta se ovi sulkeutui. Ja sitten oli perustettava uusi kanava tämän lähetysherätyksen puhkeamiseksi. Ja siitä syntyi kansanlähetys. Ja kun kansanlähetys syntyi 1967, niin vuonna 1968 lähetettiin ensimmäiset työntekijät. Eli tästä pitkästä vastauksesta niin ydin on se, että kansanlähetys tarvittiin ennen kaikkea lähetyskanavana, jonka herätys oli synnyttänyt.
Miten näet, että jos nämä herätykset olisi, niitä olisi vain paikallisesti, niin kuin joku paikallinen puite palvellut, niin olisiko se voinut purkautua lähetystyön?
No jos kansanlähetystä ei olisi syntynyt, niin mä luulen, että tämä herätys ja lähetysherätys se olisi etsinyt sitten oman uomansa jostain. Jotain muuta kautta olisi ehkä syntynyt jokin muu järjestö, mutta kyllä tämmöiset herätykset yleensä vaatii jonkun kanavan. Ja monestihan on niin, että uudet herätykset, kun syntyy, niin saattaa olla, että ne vanhat herätykset eivät ole kovin innokkaita ottamaan sitä suojiinsa. Ja kansanlähetyskin on jo 50 vuotta vanha, ja kyllä meidän täytyy varoa, että meistä ei tulisi, tai jos Jumala antaa uusia herätyksiä, niin olisimme enemmänkin mukana siinä kuin sitä vastaan.
No, syntyessään kansanlähetys kokosi yhteen näitä herätyksiä ympäri maan, ja tänäkin päivänä voi olla herätyksiä, sitä rukoilemme, ketä kansanlähetys tahtoo koota yhteen tänä päivänä.
Tänä päivänä halutaan koota yhteen niitä ihmisiä, joilla on samanlainen näky. Ja tähän kansanlähetysnäkyyn kuuluu ajatus siitä, että me uskomme, että Jumala on puhekykyinen Jumala, ja hän puhuu, siksi hän antoi meille Raamatun. Uuden ja vanhan testamentin, ja se on Jumalan puhetta meille. Siinä Jumala kertoo meille kaiken tarpeellisen itsestään tästä elämästä ja ihmisistä. Ja ne, mä uskon, että ne, jotka kokee, että Raamattu on Jumalan sana, niin semmoiset ihmiset ehkä löytäisi kansanlähetyksestä paikkansa. Ja lisäksi sellaiset, jotka ajattelee, että meidän täytyy kerta kaikkiaan viedä evankeliumi mahdollisimman monelle ihmiselle. Me uskotaan tällä kansanlähetyksessä, että ihminen ilman Jeesusta Kristusta joutuu kadotukseen. Jeesus tuli sitä varten, että häneen uskomalla ihminen pelastuu, löytää Jumalan. Ja sama koskee suomalaisia kuin tuolla maailman ääressä olevia ihmisiä, jotka ei ole Jeesuksesta koskaan kuullut. Eli kyllä tämä tavoittava puoli ja luottamus Raamattuun Jumalan sanana, ne on tärkeitä. Ja kyllä nykyään myös se, että me semmoiset ihmiset on tervetulleita joukkoon, että kokee, että he tarvitsevat yhteisöä, uskovien tukea, että yhdessä päästäisiin kerran perille taivaaseen.
Toinen toistaan tukien,
ja eikä vain toinen toistaan tukien, vaan koko ajan laajentamalla sitä joukkoa, että yhä useampi uskoisi.
Jatketaan sitten hieman toisaalle, mutta toisaalta pysytään samoissa teemoissa. Kansanlähetys, niin kuin sanoit, täytti juuri 50 vuotta ja vuosien ajan on vietetty kesäjuhlia, kansanlähetyspäiviä. Miten näet, millainen rooli hengellisessä elämässä, Jumalan valtakunnan leviämisessä, uskovien keskinäisessä kanssakäymisessä ja elämässä yleensäkin on tällaisilla yhteen kokoontumisilla kesäjuhlilla?
Kesäjuhla on sekä hengellistä että tämmöistä sosiaalista merkitystä. Ihmiset, kyllähän me monet ihmiset haluaa tulla yhteen ja käydään suurissa tapahtumissa ja tykätään juhlia, jos siihen on aihetta. Ja hengelliset kesäjuhlat on tärkeitä, koska on mahdollisuus tulla yhteen, viettää aikaa yhdessä. Lisäksi on tärkeää uudelle sukupolvelle, lapsille ja nuorille, että heille opetetaan tämä hyvin siirtynyt malli, traditio, voisi sanoa, että hekin oppisivat käymään hengellisillä juhlilla kuulemassa Jumalan sanaa. Ja siellä he oppivat tuntemaan myös toisia uskovia. Ne on myös vision terävöittämisen paikkoja, jossa kuulemme ja kerromme siitä, että miksi me ollaan olemassa ja mitä me haluamme tehdä tänään, tässä ajassa, kotimaassamme, kirkossamme, yhteiskunnassamme ja lähetystyössä. Eli se olisi tavallaan semmoinen varikkokäynti, jossa saadaan uudistua uskossamme ja lähteä virkistyneenä ehkä koko perheen voimin sitten taas arkeen.
Raamattu, herätys, lähetys. Tämä sanapari liittyy kiinteästi kansanlähetykseen. Raamattu tuo herätystä, herätys purkautuu lähetyksenä, kuten edellä sanoit. Miten näet roolimme kirkon lähetysjärjestönä? Onko yhteistyö kirkon kanssa ollut näinä 50 vuonna välttämätön ja miten se on tulevaisuudessa?
No se ei olisi varmaan ollut välttämätön, mutta se on kuitenkin se, mitä me olemme halunneet ja minkä me olemme alusta asti valinneet, että haluamme toimia Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa kirkon, luterilaisen kirkon tunnustuksen mukaisesti, eli tunnustuskirjat ja Raamattu, tietysti Raamattu ensisijaisena antaa sen oikean teologisen pohjan. Eli olemme halunneet sitoutua tähän kirkkoon. Siitä kertoo myös se, että kansanliitos on ehkä laille levinnein, tai ainakin toisiksi levinnein hengellinen liike Suomen Evlut-kirkossa, jos mitataan sitä, että miten paljon meillä on toimintaa paikallisseurakuntien kanssa. Lisäksi paikallisseurakuntien monivastuunkantaja on myös mukana kansanlähetyksen toiminnassa. Eli kyllä me ollaan monin tavoin sitouduttu kirkon hengellisen hyvinvoinnin lisääntymiseksi ja lisäksi eri tavoin hallinnossa mukana. Olemme myös kirkon lähetysjärjestö, olemme allekirjoittaneet sopimuksen siitä. Eli kyllä me arvostamme kirkon työtä ja iloitsemme hyvistä työntekijöistä ja siitä, mitä kirkko tekee. Mutta sitten onhan myös seurakuntia, joissa on annettu viestiä, että emme ole tervetulleita, emme halua tukea esimerkiksi teidän lähetystyötänne, vaikka siitä syystä, että avioliittokysymyksessä olemme sitoutuneet kirkon nykyiseen kantaan, eli Raamatun opetukseen. Ja siksi onkin jännä, että tavallaan sen takia jotkut seurakunnat ovat sulkeneet ovensa, mutta omalta puoleltamme niin olemme sitoutuneet tämän kirkon toimintaan. Ja toivon, että enemmän kirkko olisi, ja minä kirkon jäsenenä ja kirkon pappina, että me olisimme enemmän aidosti hengellinen yhteisö ja mieltäisimme olevamme enemmän tunnustuskirkko, jonka tehtävä on tunnustaa ja opettaa Raamattua, kristinuskoa ja julistaa evankeliumia ja ehkä rohkeammin myös julistaa kääntymystä, sitä, että jos joku kastensa jälkeen ei enää usko Jeesukseen, niin hänen on tehtävä parannus, käännyttävä ja kirkkona myös käännyttävä pelastuakseen, mutta että kirkkona myös puhuisimme selvästi tulevasta ajasta, eli taivaasta ja kadotuksesta. Ja näitä mausteita me haluamme tuoda tähän kirkkoon ja olla tässä kirkossa. Tietenkin, jos toimintavapautemme tai vapaus opettaa Raamatun mukaisesti, otetaan meiltä pois tai sitä estetään, niin sitten tietysti joudumme miettimään, että toimimmeko tässä kirkossa ja vai hakeudummeko ulkopuolelle, mutta kyllä niin kuin meidän DNA:han tämmöisen perintötekijään kuuluu se, että haluamme toimia kirkon parhaaksi ja sielujen pelastukseksi.
Jatketaan kotimaasta tai tästä kirkon näkökulmasta takaisin lähetystyöhön, joka on jo tullut esille. Kuinka sanoisit, kuinka laaja lähetystyön panostus on ollut kansanlähetyksen 50 vuoden aikana? Kuinka monta miestyövuotta on tehty lähetyskentillä näinä vuosina?
Kyllä meillä kansanlähetyksessä lähetystyö on ollut laaja. Mehän ei olla pelkästään lähetysjärjestö, vaan me tietoisesti ollaan sekä kotimaan työtä tekevä järjestö että lähetysjärjestö. Ja me yritetään pitää nämä molemmat tasapainossa. Ja lähetystyössä meillä on tällä hetkellä noin 70 työntekijää. Ryttylän keskustoimistossa ja kansanlähetysopistolla täällä Ryttylän kylällä meillä on noin 50 työntekijää ja piirijärjestöissä on myös noin 50 työntekijää. Henkilötyövuosista, niin jos meillä on keskimäärin ehkä ollut noin 120-130 henkilöä vuodessa töissä, niin sen kun kertoo 50, niin siitä saa ne henkilötyövuodet, mitä kysyit, eli ehkä noin 6-7 000 henkilötyövuotta. Mutta kansanlähetyksen työn kannalta kuitenkaan olennaista ei ole me palkatut työntekijät, vaan se, että kansanlähetyksen kautta on rohkaistu satoja ja tuhansia kristittyjä toimimaan evankeliumin puolesta. He ovat lähteneet liikkeelle, rukoilleet, pitäneet lähetystyötä esillä, evankelioineet kotimaassa, järjestäneet raamattupiirejä, kokouksia, lastentyötä, nuorisotyötä ja paljon muuta. Tämä on mun mielestä se kansalaisuuden todellinen vahvuus ollut. Ei työntekijäkeskeisyys, vaan se, että me ollaan annettu innostusta ja kanavaa tavallisille kristityille toimia evankeliumin puolesta. Ja jatkossa tämän täytyy olla myös meidän toiminnan ydin. Ja siinä vaiheessa, kun kansalaisuus muuttuu työntekijäkeskeiseksi, niin silloin kansalaisuuden loppu ehkä alkaa olla lähellä, ainakin se näky, mitä varten meidät on perustettu. Eli haluamme toimia sen hyväksi, että Jumalan kansa kokonaisuudessaan lähtisi enemmän evankelioimisen ja lähetyksen taakse.
Jatketaan tästä hyvin henkilökohtaiseen kysymykseen. Mika Tuovinen, voitko kertoa parhaan ja pahimman hetkesi kansanlähetyksessä?
Pahimmista hetkistä tulee mieleen kyllä esimerkiksi jotkut semmoiset tilanteet, jotka nyt on jo rauhoittunut, mutta muutama vuosi sitten oli enemmänkin, että kun jotkut seurakunnat, vaikka kun tehdään nimikkosopimuksia, niin sanoivat, että emme voi tukea kansanlähetystä, ja syynähän oli se, että me halusimme pitäytyä kirkon opetuksia avioliitosta. Ehkä kaikkein pahin ja mieleen jäävin, minkä muistan niin kuin melkein minuuttien tarkkuudella, että mitä tapahtui ja mitä tehtiin, oli 24. päivä heinäkuuta 2014, jolloin aamulla saimme tiedon, että kaksi meidän avustustyöntekijämme oli surmattu Afganistanissa. Ja siinä oli sitten paljon selvittämistä ja tiedottamista ja vaikeita hetkiä, että miten tästä selvitään. Ja siinä oli ehkä se kaikkein pahin. Sitten kysyit myös näistä hyvistä ja iloisista asioista, niin kyllä yksi kohokohta on aina se, kun kansanlähetyspäivillä, niin kuin tänäkin kesänä, saamme olla lähettämässä matkaan lähetystyöntekijöitä, rukoilemassa heidän puolestaan, lähettämässä heitä vallottamaan tätä maailmaa evankeliumilla. Ja toinen, mikä tuo aina itselleni iloa, kun yritän mahdollisimman paljon myös kiertää Suomea, seurakunnan tilaisuuksissa, kansanlähetyksen tilaisuuksissa, kun näkee kansanlähetyksen joukkoja, niitä ihmisiä, jotka ovat sitoutuneet evankeliumin asialle, saa heidän kanssaan jutella, keskustella, kertoa meidän näystämme ja nähdä niitä uskollisia, Raamattuun pitäytyviä, joiden sydän on syttynyt evankeliumille, jotka haluaa palvella Kristusta ja lähimmäistä, niin näiden ihmisten näkeminen ja eri puolilla Suomea, niin se sytyttää mun sydämiä ja on se tunne, että hienoa, että saan olla tällaisessa joukossa mukana.
Kiitos Mika näistä vastauksista. Näin saamme Jumalan valtakunnassa ja elämässä yleensäkin kohdata niin ilon hetkiä kuin surun hetkiä.
Joo, ja ne surun hetket liittyy tähän aikaan, että ilon varsinaiset hetket meillä on vasta edessä. Ollaan matkalla kohti suurta iloa ja riemua Jeesuksen Kristuksen kanssa ja kaikkien uskovien kanssa, kaikilta ajoilta. Ja tehdään työtä sen eteen, että taivaan ilojuhlassa olisi mahdollisimman paljon ihmisiä.
Kiitos Mika Tuovinen vierailusta Raamattu Avain Ekstrassa.
Kiitos.